Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Lila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 31. juli, slijede vijesti. Dom naroda federalnog parlamenta usvojio izmjene zakona o trezoru. Neće razmatrati rebalans budžeta. Počela izgradnja hidroelektrane Mrsovo na rijeci Lim u opštini Rudo, prvobitnog projekta ruskog oligarha. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović počeo konsultaciju o mandataru za sastav nove vlade. Ruska plaćenička grupa Wagner započela s obukom snaga bjeloruske vojske. Više od 700.000 ukrajinske djece odvedeno u Rusiju od početka invazije na Ukrajinu. Europska unija će podržati odluku ekonomske zajednice zapadnoafričkih država o ekonomskoj blokadi Nigera, afričke zemlje u kojoj je izveden vojni puč. Europska komisija usvojila set novih smjernica kako bi pomogla članicama da se prilagode klimatskim promjenama i bolje pripreme za sve veće posljedice. U Švedskoj ponovo zapaljen Kur'an na protestu sličnom prethodnim koji su izazvali napetost između Švedske i zemalja Bliskog istoka. Vrijeme sutra sunčano uz malu dumirenu oblačnost. Jačina oblačenje tokom noći na srijedu. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33, na jugu zemlje do 35 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. U okviru projekta Borba protiv korupcije počinje od tebe. Ovih dana je u Trebinju prezentovano istraživanje o pravima pacijenata na uvidu zdravstvene kartone u BiH. Merima Spahić iz udruženja građana KAP iz Sarajeva.
I uvidio je tamo u stvari da se njemu prepisuju stalno lijekovi protiv dijabetesa, čovjek nikad nije imao dijabetes.
Ove godine jedini iz Europe koji je ušao u kuću slavnih u Americi je Isak Džanić iz Srebrenice, majstor kung fua. Otišao da se upiše, a onda se vratio svojoj kući u selo Budak kod Srebrenice.
Ono je kuća slavna, ali ovo je za mene i moja kuća slavna i volim ovo i volim ovo da živim, volim Srebrenicu, volim naš kraj, ova, živim od svoje poljoprivrede. Imam 240 maraka svoje kao nešto kao penzice.
Kao i to kako ljubitelji Dine Merlina koji su satima čekali u redu da kupe karte za njegov koncert u novembru u Beogradu komentarišu pozive desničarskih organizacija da se Merlinu zabrani ulazak u Srbiju. Ana Lozanov i Ivana Veljković.
Politiku i rat ostavljamo, znači, sa strane, šta je bilo u prošlosti, bilo je.
Takva je politika, znači ne mešam se, on je meni vrstan umetnik, obožavam ga, tako da ja ga gledam po umetnika i to je to.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je početkom jula set energetskih zakona usvojen u zastupničkom domu, njegovo usvajanje očekuje se i na sjednici Doma naroda Federacije BiH koja je u toku. Ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Vedran Lakić je u obrazloženju rekao kako je ovo zakonsko rješenje važno i zbog konkurentnosti tržišta i zbog zaštite kupaca. U međuvremenu pojedini delegati zatražili su amandmansko djelovanje vlade Federacije, o čemu informiše Melisa Teletović.
Iako je ostalo još da set energetskih zakona potvrdi Dom naroda, usvajanjem ovog zakona bio bi veliki iskorak na putu Bosni i Hercegovine ka članstvu u Evropskoj uniji. Jedan od ciljeva ovog seta energetskih zakona jeste stvaranje konkurentnosti unutrašnjeg tržišta, koji će građanima ali i kompanijama omogućiti veće standarde usluga. Donošenje ovog seta zakona bitno je i u kontekstu buduće energetske politike Federacije, naročito u vremenu energetske krize, ali i općeg trenda dekarbonizacije te zaštite okoliša. Govori Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine.
Federacija Bosne i Hercegovine do sada je propustila šansu da usvoji takozvani krovni zakon sektora energije, odnosno zakon kojim bi se sistemski uredila pitanja od zajedničkog značaja u sektorima električne energije, prirodnog gasa, naftnih derivata, obnovljivih izvora energije i energijske efikasnosti.
Predsjedavajući kluba Bošnjaka Muamer Zukić zatražio u ime kluba amandmansko djelovanje na set energetskih zakona. Delegat Irfan Džengić poručuje kako je set energetskih zakona kvalitetno rješenje od koje će koristi najviše imati građani.
Naša je primjedba, sugestija ili prijedlog da vlada djeluje amandmanski na ovaj tekst zakona, govorim sad o zaključku kluba, da napravi dvije korekcije. Jedna se odnosi izbor i imenovanje članova regulatorne komisije, gdje je rukovodstvo federacije, vi znate koji je ranije bio princip, sad je uveden ovaj novi princip koji, sa kojim se evo kao klub ne slažemo, i naravno statut regulatorne komisije koja sama sebi donosi statut, ona jeste nezavisna i treba biti nezavisna u svom radu, ali mora biti bar neki filter, a taj filter bi bio saglasnost na statut koji bi davao parlament.
Drago mi je što dobivamo s ovim mnogo za običnog građana, jer obični građani će sada moći proizvoditi električnu energiju, koristiti električnu energiju i stavljati tu električnu energiju na mrežu. S druge strane, i Elektroprivreda dobiva mnogo, jer kada građani proizvode električnu energiju, Elektroprivreda će ostati više električne energije sa kojom može ona se na tržištu, dakle, po mnogo većim cijenama.
Delegati će razmatrati i zaključke Odbora za financije i ekonomiju, a koji se odnosi na nefunkcionisanje Agencije za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine, koju su od marta prošle godine blokirani računi zbog privatizacije preduzeća FR Elektro. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Izgradnja dionice autoputa na koridoru 5C od Medakova do Zimica, duge 20 km koja prolazi kroz Tešanj, Magla i Žepče, trajaće 30 mjeseci. Najveći dio dionice je na području Tešnja, gdje je ovih dana izvođač radova je formalno uveden u posao vrijedan blizu 400 miliona eura. O tome je više saznao Arnes Grbešić.
Izgradnja dionice Medakovo-Zimice finansira se sredstvima iz kredita Europske investicijske banke te bespovratnim sredstvima Europske unije za Zapadni Balkan. Vrijednost ugovora na ovoj dionici autoputa na koridoru 5C kroz Bosnu i Hercegovinu iznosi približno 360 miliona eura bez PDV-a. Na međunarodnom tenderu ovaj posao dobila je turska kompanija Cengiz, Alaga Husić iz Autocesta Federacije Bosne i Hercegovine.
Projekat se sastoji od veoma zahtjevnih objekata, od kojih je jedan od najinteresantniji tunel Crni vrh, koji je preko 2 km dug. Od toga su veliki broj mostova, potputnjaka, nadputnjaka, nekih 40 objekata. Očekuje se izrada nasipa u količini od 4,5 miliona kubika i sve smo to zadali sebi cilj da završimo u narednih 30 mjeseci.
Dionica je duga 21,3 km i najduža je koju su do sada ugovorile Autoceste Federacije. Prolazi kroz Tešanj, Magla i Žepče. U Tešnju ovih dana i formalno izvođač radova uveden u posao. Načelnik Tešnja Suat Huskić.
Mi smo dakle na dionici od Medakova do Zimica imali oko 900 parcela koje smo morali ekspropriisati, 50 stambenih objekata. Radili smo taj posao na zahtjev Federacije Autocesta i prema našim informacijama vrijednost tih ekspropriacija bila blizu 440 miliona konvertibilnih maraka. To je dionica koja kroz Tešnj prolazi preko 10 km i koja počinje u Medakovu, brzo nakon petlje koja se gradi u Novom Selu i završava dakle tunelom Crni vrh.
U sklopu projekta bit će urađeni i lokalni putevi. Predstavnik nadzora Marin Nikolić.
Projektno rješenje je pripremano u suradnji sa općinom Tešanj, samim time pripremljene su lokalne ceste koje će se izvesti u sklopu samog projekta građenja autoputa i one će dosta olakšati sam proces građenja, smanjiti utjecaj na lokalnu zajednicu, a samim time olakšati posao nadzora, jer će u velikoj mjeri smanjiti oštećenja lokalnih cesta koja već postoji, a samim time i nakladno utjecati na kvalitetu života lokalne zajednice kroz koju prolazi autocesta koju gradi.
Još jednom načelnik Tešnja, Suad Huskić.
Istovremeno konfiguracija tih mjesnih zajednica je takva da baš ne omogućuje dolazak i dovoz mašina i materijala sa bilo kojih lokacija, tako da očekujemo da će ovo biti popriličan izazov i za mještane u tim mjesnim zajednicama.
Dio autoputa od Medakova do Zimica zajedno sa dionicom Putnikovo brdo Medakovo, čija je izgradnja počela u novembru prošle godine, činit će funkcionalnu saobraćajnu cjelinu. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Proteklih dana je u Trebinju održan forum građana tokom kojeg je prezentovano istraživanje o pravima pacijenata na uvidu zdravstvene kartone u zdravstvenim ustanovama u BiH. Istraživanje je provelo Udruženje građana Stop Mobbing u saradnji sa antikorupcijskom zdravstvenom mrežom nevladinih organizacija iz BiH MAK, koji realizuju projekat Borba protiv korupcije počinje od tebe. Evo što je zabilježio Nebojša Kolak.
Jedan dio istraživanja u okviru projekta Borba protiv korupcije počinje od tebe završeni, gdje su nevladne organizacije uvezane u BiH MAK istraživali zloupotrebu zdravstvenih kartona pacijenata. Anica Ramić, predsjednik udruženja građana Stop Mobbing Trebinje.
Istraživanje odnosi se na zloupotrebu, znači kartona, zdravstvenih kartona i zloupotrebu ljekara koji su koristili pisanje recepata u svrhu da dobiju korist.
Na forumu građana istaknuto je da su sve regije u Bosni i Hercegovini obuhvaćene kad je u pitanju zloupotreba zdravstvenih kartona. Istraživanje u ovom projektu sprovedeno je u više od 20 lokalnih zajednica. Povod za ovaj slučaj u kantonu Sarajevo, kaže Merima Spahić, predsjednik udruženja građana KAP Sarajevo.
Negdje na početku ove godine imali jednu aferu u kantonu Sarajevo kada je jedna osoba sasvim slučajno tražila uvid u svoj zdravstveni karton i uvidio je tamo u stvari da se njemu prepisuju stalno lijekovi protiv dijabetesa, čovjek nikad nije imao dijabetesa. I onda se postavilo javno to pitanje šta da je čovjeku nešto bilo i da je morao hitno u nekom nesvjesnom stanju da bude tretiran, dobio bi vjerovatno neki inzulin ili neki lijek za dijabetes.
U Širokom Brijegu zaprimljena je prijava protiv ljekara koji su propisivali lijekove preko Šifre i drugih ljekara, a sve je realizovano u istoj apoteci. Petrunjela Matijević, službenik za odnose sa javnošću županijskog tužiteljstva Široki Brijeg.
Zbog osnova sumnje da bi prvoosumnjičeni IB, liječnik Doma zdravlja Posušje, počinio kazneno djelo zlouporaba položaja ili ovlasti i kazneno djelo računalna prijevara, drugoosumnjičeni MM, ravnatelj bez ograničenja ljekarničke ustanove Vita Farm Široki Brijeg, počinio kazneno djelo prijevara u gospodarskom poslovanju, kao i treće osumnjičena pravna osoba Vita Farm Široki Brijeg, jer je ista raspolagala protupravno ostvarenom imovinskom koristom.
Poruka svim građanima Bosne i Hercegovine sa foruma građana je da provjere svoje zdravstvene kartone kako ne bi došlo do njihove zloupotrebe. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U ovo sedmičnom TV Liberty u magazinu Radija Slobodna Evropa govorimo o skupim lijekovima, terapijama i operacijama nedostupnim brojnim pacijentima u Bosni i Hercegovini. Dok novcem od doprinosa umjesto u Fond solidarnosti i zavode nadležni u vlasti pumpaju ili krpe budžet, pacijenti s teškim i rijetkim bolestima mole za pomoć na ulici, traže svoja prava, redovno izdvajaju za zdravstveno osiguranje, terapije ili dugo čekaju ili nikad ne dobiju. Predsjednica udruženja Mijelom u BiH Amira Mrđanović.
Ja sam završila svoju bitku i svoju priču sa mijelomom jer moj muž izgubio bitku sa mijelomom, ali ja uvijek tvrdim da on nije izgubio bitku sa mijelomom i sa birokratijom.
Kako je zbog nemara nadležnih, nedovoljnih izdvajanja i nagomilanih lista čekanja brojnim pacijentima ugrožen život. Onkolog Maja Banjin.
Odlaganje početka bilo kog od vidova onkološke terapije utiče na ukupno preživljavanje pacijenta.
Sistem je zakazao, postoji li izlaz iz krize dok za pacijente koji i dalje čekaju ne bude kasno. Gošća emisije direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja Federacije BiH Vlatka Martinović.
Trenutno 13 pacijenata su kandidati za traženi lijek. Sam lijek košta 500 tisuća maraka na godišnjoj razini za jednog pacijenta i s ovim sredstvima koje su odobreni imamo znači sredstva za 4 pacijenta.
Emisiju gledajte od subote 29. jula na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
Skupština opštine Šamac donijela je mjere na saniranju posljedica nedavnog olujnog nevremena koje je pričinilo ogromne štete u toj izrazito nerazvijenoj opštini. Načelnik Đorđe Milićević tvrdi da ih još uvijek niko iz nadležnih institucija Republike Srpske nije posjetio ni kontaktirao. O tome prilog Zorana Matkića.
Štete na objektima u javnoj upotrebi koje su u vlasništvu općine Šamac procijenjene su na blizu milijun maraka. One na 17 stambenih zgrada etažnih vlasnika pretrpjeli su štete od blizu pola milijuna maraka, dok se štete na individualnim stambenim objektima te poljoprivrednim kulturama na otvorenom prostoru plasteničkoj i stakleničkoj proizvodnji još uvijek sabiraju. Đorđe Milićević, načelnik općine Šamac.
Mi smo odmah drugi dan intervenisali kao opštinska uprava sa konkretnim mjerama prema stanovništvu i već evo će krenuti isplata jednog dijela jednokratne pomoći. Dakle, imamo tri mjere koje sam ja naglasio prije nekih dana dobio podršku Skupštini. Tiču se jednokratno 1000 konvertibilnih maraka za nekih 50 najugroženijih domaćinstava. Imamo kroz rebalans budžeta 100.000 dodatno za poljoprivredu, za sanaciju šteta u poljoprivredi i zajednica etažnih vlasnika najmanje 100.000 konvertibilnih maraka.
U općini Šamac ukinuta je vanredna situacija uvedena 19. srpnja. U međuvremenu dobili su podršku i obećanje pomoći iz vlade autonomne pokrajine Vojvodine, vlade Brčkog distrikta i nekoliko općina Republike Srpske. Očekuju pomoć i od UNDP-a. Iz vlade Republike Srpske do sada ih nitko nije posjetio niti kontaktirao, ističe Milićević.
Od proglašenja vanredne situacije isključivo sam se bavio pitanjima građana, sanacije, štete i bavljenjem ovim svim stvarima kojima se zajedno sa štabom bavim. Nakon završene vanredne situacije moja je dužnost da kažem da apsolutno nikakvog, ne samo odgovora, nego bilo kakve komunikacije s vladom Republike Srpske nije bilo i to mi je ne samo žao, to je pomalo i sramotno s aspekta građana opštine Šamac. Ja ih pozivam u narednom periodu jer je to i njihova dužnost, ne samo dužnost opštine Šamac, da pripomognu kako bi se ova šteta nadoknadila.
Bez obzira na sve, mi ćemo i dalje nastaviti u okvirima naših mogućnosti pomagati građanima da ublaže štete koje im je pričinilo nedavno olujno nevrijeme, kazao je Milićević. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Slušate program Radija Slobodna Europa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Europa.
Iz regije. Nakon što su u dva dana rasprodate karte za dva koncerta Dine Merlina, koji bi u novembru trebalo da se održe u Beogradu, pojedine desničarske organizacije pozvale su da se bosansko-hercegovačkom umjetniku zabrani ulazak u Srbiju, a pokrenuta je i online peticija. Ovom temom bavila se Mila Đurđević.
Ja pokušavam već 10 dana da dođem do karata, tako da sam morala lično doći, idemo, znači nas 10, tako da jedva smo čekali.
Ljubitelji bosansko-hercegovačkog muzičara Dina Merlina u Beogradu su na prodajnim mestima čekali satima kako bi kupili karte za njegov koncert u novembru. Prvi je rasprodat 12 sati nakon što su karte puštene u prodaju, a zatim i drugi. Uporedo sa informacijom o rasprodatim koncertima, pojedine desničarske organizacije na Telegram kanalima pozvale su na zabranu ulaska Dina Merlina u Srbiju. Pokrenuta je i online peticija koju je od 27. jula do emitovanja ovog priloga potpisalo 18.600 ljudi. Kao razlog za zabranu pominju se navodne izjave Dina Merlina protiv Srba tokom rata na prostoru bivše Jugoslavije. Bosansko-hercegovački muzičar je u više navrata opovrgao mnoge od navode izjava koje su mu se pripisivale. Kako pozive za zabranu komentarišu ljubitelji Dina Merlina. Radio Slobodna Evropa je razgovarao sa Anom Lozanov i Ivanom Veljković, dok su čekale u redu da kupe karte za koncert.
Politiku i rat ostavljamo, znači, sa strane. Šta je bilo u prošlosti, bilo je...
Takva je politika, znači ne vešam se, on je meni vrstan umetnik, obožavam ga, tako da ja ga gledam po umetnika i to je to.
Petar Janjatović, muzički kritičar i autor Exiu Rock enciklopedije, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da ga pozivi za zabranu koncerta Dina Merlina ne iznenađuju, jer je, kako je rekao, teret iz 90-ih i dalje prisutan, a ljudi podložni propagandi.
Toliko i dalje živimo, toliko u okruženju mržnje i nezaboravljanja, a kad kažem nezaboravljanja, mislim upravo na to kako ljudi podležu propagandi. Dakle, kao što smo bili ljuti kada je gradonačelnik Pule zabranio koncert Ane Bekute i Dragana Kojića Kebe, tako sam ljuti kad se ovakve stvari dešavaju. Ovdje pričamo u krajnjoj liniji o jednom ozbiljnom teretu i prtljagu iz tih 90-ih godina, koga bi zaista morali svi da se oslobode. Ako postoji interesovanje, ako čovjek ne širi mržnju, neka svira, neka peva gdje god hoće. Nešto što je kultura, nešto što je muzika, ne sme da ima nikakve granice.
Pozivima za zabranu ulaska Dina Merlina u Srbiju i njegovih koncerata praktično se ponovio scenario iz 2015. kada je Merlin posljednji put gostovao u Beogradu i 2011. uoči prvog nastupa u Srbiji nakon rata. Radio Slobodna Evropa je kontaktirao prestim Dina Merlina sa pitanjima da prokomentarišu pozive za zabranu njegovih koncerata, ali do emitovanja ovog priloga odgovor nije stigao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Iz svijeta. Ukrajina je izvijestila o žestokim borbama na sjeveroistoku zemlje, dok Rusija optužuje Kijev za napad dronovima na Moskvu. Ruska grupa plaćenika Wagner započela je s obukom mehaniziranih jedinica bjeloruske vojske. A više o tome u prilogu Alema Bajramovića.
Visoki ukrajinski zvaničnik izvijestio je o teškim borbama na sjeveroistoku zemlje u nedjelju, u kojima su snage Kijeva održale svoje linije i ostvarile dobitke u nekim područjima. Ruska vojska je navela da je zaustavila ukrajinske snage na sjeveroistoku. Također su rekli da su oborili 3 ukrajinska drona koja su pokušala da napadnu Moskvu i oštetila višespratnicu za koju je rečeno da se u njoj nalaze vladine kancelarije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opisao je nedjelju kao dobar dan, moćan dan na frontu, posebno u blizini Bahmuta gdje ukrajinske snage kažu da vraćaju teritoriju koju su izgubili nakon što su ruske snage zauzele grad u maju. Ukrajina nije direktno preuzela odgovornost za napade dronovima, ali je Zelenski rekao da se rat postepeno vraća na teritoriju Rusije, u njene simbolične centre. Ruske snage izvele su najnoviji u nizu noćnih zračnih napada, pogodivši, kako su zvaničnici rekli, nestambenu zgradu u gradu Harkivu na sjeveroistoku zemlje. Napad je izazvao požar, ali nema izvještaja o žrtvama. Ruska grupa plaćenika Wagner započela je s obukom mehaniziranih jedinica bjeloruske vojske, objavilo je jučer Ministarstvo odbrane Bjelorusije. Iz ministarstva su naveli da se provodi obuka za organiziranje odjeljenja vodova i četa, uzimajući u obzir iskustvo stručnjaka, to jeste Wagnera. Hiljade plaćenika Wagnera stigle su u Bjelorusiju nakon kratkotrajne pobune te grupe u Rusiji. Wagner trupe odigrale su ključnu ulogu u ruskoj invaziji na Ukrajinu, pomažući u zauzimanju glavnih dijelova grada Bahmuta nakon gotovo 10 mjeseci intenzivnih borbi. Wagner je ruska privatna vojna firma i njeni pripadnici učestvuju u kopnenim operacijama u Siriji, Africi i u ratu sa Ukrajinom, a sumnjiče se za počinjenje brojnih ratnih zločina. Prema podacima posmatračke grupe Bjeloruski Gajun, od 11. jula u Bjelorusiju je već stiglo 13 kamiona s opremom, koja bi mogla pripadati plaćenicima Wagnera. Europska komisija usvojila je set novih smjernica kako bi pomogla članicama Europske unije da se prilagode klimatskim promjenama i bolje pripreme za njene sve veće posljedice. Potpredsjednik Komisije za europski zeleni dogovor Frans Timmermans izjavio je da će ove smjernice pomoći svim zemljama EU, regionima i lokalnim upravama da planiraju efikasne mjere adaptacije da bi se zaštitili građani, preduzeća, gradovi i priroda od utjecaja klimatskih promjena.
Vremenski događaj koje mnogi Evropljani doživljavaju ovih dana postaće još ekstremniji i češći ako se klimatske promjene nekontrolisano nastave. Oni su bolni podsjetnik da je potrebno ubrzati aktivnosti ublažavanja i prilagođavanja.
Kazao je Timmermans. U saopštenju Europske komisije navodi se da su uticaje nekontrolisanih klimatskih promjena dobro poznati i već uzimaju veliki danak, od ekstremnih toplotnih talasa i razarajućih suša do smrtonosnih šumskih požara i erozije obala zbog podizanja nivoa mora. Smjernice Europske komisije treba da pomognu državama da ažuriraju i primjene sveobuhvatne nacionalne strategije, planove i politike prilagođavanja u skladu sa Europskim klimatskim zakonom i strategijom za prilagođavanje klimatskim promjenama. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Isak Džanić ima 62 godine i majstor je kung fua. Živi u selu Buda kod Srebrenice, a ovih dana je u Houstonu postao član američke kuće slavnih u borilačkim vještinama. Džanić, koji je majstor 7. dana u kung fu, je selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine i prvi je Bosanac koji je nominovan za ovo veliko priznanje, koji dobijaju samo rijetki majstori borilačkih vještina. Ove godine je i jedini iz Europe, a njegovu priču ima Sadik Salimović.
Isak je prvi Bosanac koji je prije 6 dana kao majstor kung fua ušao u američku kuću slavnih.
Imam, znači, 62 godine, 22. sam ušao u kuću slavnih i ujedno sam dobitnik nagrade majstor godine u kući slavnih.
Članovi Međunarodnog saveza borilačkih vještina iz više od 120 zemalja svijeta predložili su Isaka Džanića za ovogodišnjeg dobitnika najvišeg priznanja u ovom sportu.
Pa iz Bosne i Hercegovine sam ja jedini koji je prošao u kuću slavne Amerike, tako da i bio, ove godine sam bio jedini iz Europe, znači ušao u kuću slavne i bilo je više puta, znači više ljudi, ali ove godine sam samo ja.
Poslije boravka u kući slavnih u Sjedinjenim Državama, Isak se prije dva dana vratio u svoje selo Budak, kako kaže, u vlastitu kuću slavnih i čuva ovce i bavi se poljoprivredom.
Pa da, normalno, prekjuče sam došao, znači, iz Amerike, normalno juče i čim sam došao uveče, normalno, poželio sam vidim moje ovce, koze, ono, ovo je za mene isto, što kaže, ono je kuća slavna, ali ovo je za mene i moja kuća slavna i jednostavno volim ovo i volim ovo da živim, volim Srebrenicu, volim naš kraj ovaj i ne mogu dalje nigdje dalje. Ali ja evo vidite kako živim, živim od svojih, znači, poljoprivrede, imam 240 maraka svoje kao nešto kao penzice, to je sve što imam, znači. Jednostavno sijem malo i bašte, tako meni i supriga smo, ja i onostavno smo sami i nama je to dovoljno. Ono.
Isak se ovim sportom bavi već 40 godina. Svoje iskustvo Isak prenosi na mlade iz Potočara i Srebrenice u klubu koji je osnovao prije 6 godina. Iako takmičari njegovog kluba osvajaju medalje, klub ove godine nije dobio ni marke iz opštinskog budžeta.
Imamo negdje oko 60 članova. Aktivni, znači sad članova, bilo je preko 100, uvijek klub osvoji, ako imaju pehare, osvoji prvo, drugo mjesto, jedno imamo, znači od 15 pehara treće mjesto, to je u Beograd, na Beogradskom ratniku, ono sve prvo i drugo mjesto.
Isak je pozvan da iduće godine ide u Houston, ali neće moći ići.
Imam otvoren, znači, poziv od predsjednika i članova, Tako da sam, jednostavno sam kao da ja nemam novaca, da ne znam, oni su meni pozvali da ja jednostavno održim seminar budućim majstorima i jednostavno u Americi da budem, jer sam ja i njihov ujedno i član, te borila šestina Amerike, sa dobitnik priznanja majstor godine kuće sami.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Više od 50 oldtajmera prodefilovalo je proteklih dana od Ljubljane i Novog Mesta preko Sanskog mosta, bivšeg vojnog aerodroma Željeva, Bihaća i Cazina do Bosanske Krupe, u kojoj će danas biti završena ekspedicija. Atraktivni oldtajmeri izazivali su veliku pažnju u svim gradovima kroz koje su prolazili, osobito u onima gdje su organizovane i izložbe vozila. Priču je zabilježila Azra Bajrić.
Stari i popularni Mercedesi, Citroeni, Fordovi, Bube i Fiće, pokoji, spačak i kombi, 50-ak takvih vozila krstarilo je ovih dana Unsko-sanskim kantonom u okviru oldtimer ekspedicije Houston imamo problem. Organizatori su oldtimer klub 1912 iz Sanskog mosta i društvo starodobnih policijskih vozila Slovenija iz Ljubljane, čija predsjednica Tatjana Pahor kaže...
Ma nisu samo miličnička vozila, ima i katrice, ima i IMV kombi, svi su atraktivni ovdje. Mi sa našim policijskim vozilima bili smo u Bosni dva puta. To su starije auti, ja volim ove aute i moraju da se s njima radi kao sa ženom, nježno. Bistvo je samo da voliš ove automobile.
U slovenskoj floti najviše su pažnje plijenili oldtajmeri koje je nekad u bivšoj SFRJ koristila policija. Među vlasnicima takvih vozila je i Miran.
To je Golf dvojka, on je proizvodne 1989. a ovaj stojadni 1990. Sva kola su rađena onako kao što je bilo prije u policiji. Mi surađujemo i sa policijom Slovenije koji imaju svoje radionici, oni nam daju one lampice i ove stanice unutra. Jer unutar imamo i sve stanice koje radi na analognoj frekvenciji i sa njima možemo da pričamo među sobom.
I krajišnici su pokazali da se imaju čime pohvaliti. Samo klub Una Bihać Cazin okuplja 150 članova. Hasan Sanokličić, predsjednik kluba.
Imamo mi od Fići, Zastojadina, Porschea, Jaguara, uglavnom svi ovi stari vozila, povijesni stari vozila. Ja imam 6 stari vozila, 6 oldtajmera, onaj moj je onaj Tegore Spaček, Buba Cabrio, Kec Cabrio, Volvo, Kombi, Kec, Golf Kec Cabrio, Jednostavno to volim i sve što zaradim ja ulažem.
Zastava 750 ili popularni Fićo omiljen je među ljubiteljima oldtajmera. Seadis Cazina.
Ova zastava Fićo, odnosno, je 84. godište i kad sam ga kupio u Savskom mostu, 2 godine sam ga sređivao, radio i evo da sam ga dovezao kao da je iz Kragujevca stigao nov.
Dolaskom ekspedicije u Cazini i izložbom oldtajmera ujedno je otvoreno višednevno obilježavanje Dana grada. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama, dok podcaste za Vir ispod površine, Glaso mladih, Između redova i Šta ima, potražite i na Spotify, Google i Apple podcastima. S vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić.